For my lady love.
Kun sagantaa afaan Oromoo sagalee Ameerikaa irraa isinii darbudha. Waraanni haaraa kaaba Itoophiyaa adda waraanaa WAG lixa Tigraayin immoo walqaayit Sudaaniin daangessuun eegalamu mootummaan Itoophiyaa ifa godhee jira. Akka mootummaan jedhutti waraana kana kan eegale garee adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF dha. Kunis yoo kanaan ta'ee jiru kan fuula Twiitarii isaanii irratti har'a ibsa gama isaanii kennan obbo Getaachoo Raddaa immoo mootummaan Abiyyi humnoonni isaa Tigraay, Saqoxaa, Hamdaayitii fi Daddabiitiin dabalatee karaa addaawwan hedduu haleellaa bananii jiru jechuudhaan himatanii ibsi mootummichi baase ija hawaasa addunyaa duratti yakkarraa walaboof taasisuudhaaf akka toluufitti oduu dharaa uumee odeessuudha jedhu jechuudhaan mootummichi jarreen Eritiraa waliiniyyuu qindeeffachuudhaan naannoo sanatti ibidda qabsiisuuf akka carraaqaa jiranitti eran. Kun gabaasaalee keenya keessaa isa tokkodha. Roobii haga 31 bara 2022 biyyatti immoo haga 25 akka mooltan keessummeessaan keessan Anni Gusuutaa Mireetii waraana gama kaabaarra deddeebiin belbelu kan ilaalchisee of eeggannoo dabalatee paartiileen biyya keessaa maal jedhu duruu booda gabaasa isinii dhageessisu ni qabna. Sababa waraana kaaba Itoophiyaatti deemaa jiruun jeequmsi namummaas akkasuma hammaatee godinaalee walloof Affaar, Tigraayin daangessanitti lakkoofsi namoota qeerraa buqqaanii dabaluu OCHA maqaa jedhuun kan beekamu qaami tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Hundinuu yeroo isaaniitti ni dhiyaatu diree dimokiraasiis ni qabna. Amma oduu addunyaatu jirsaa oduudhaaf tujube.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mootummaan Itoophiyaa har'a TPLF adda waraanaa gama kaabaa bakka qabatee jirurraa haleellaa biraa banee jira jechuun himate. WAG Walqaayit lixa Tigraayif daangaa Itoophiyaaf Sudaan irratti TPLF haleellaa eegalee jira jedha ibsi mootummaan baase kun. Mootummaan humnoonni isaa bakka isaanii qabatanii eegaa akka jiran ibsee jira. TPLF biraa deebiin atattamaa hin kennamne. Abuut kanaan dura mootummaan federaalaa Itoophiyaa kaleessa magaalaa Maqalee keessatti haleellaa diroonii namoota nagaa irratti raawwate jechuun himatee ture. Dubbii himaan Abuut obbo Getaachoo Raddaa Twiitarii isaanii irratti qiyyaafata waraanaa yaadamuu hin danda'amne jechuun barreessaniiru. Akka isaan jedhanitti boombii 3tu darbatame mootummaa federaalaa Itoophiyaa biraa deebiin kenname jiru. Gama biraatiin manni maree hawaasa siiviilii Itoophiyaa lammiilee nagaa irratti dhiibbaa guddaa fida jechuudhaan kaaba Itoophiyaa keessa haalli jiru hatattamaan akka tasgabbaa'u gaafatee jira. Kaaba Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi waan itti fufee jiruuf jecha fedhiin gargaarsa namoomaa dabalaa adeemuu jaarmoliin gargaarsaa dubbataniiru. OCHAan kaleessa akka beeksisetti guyyoota darban keessa naannoo Affaar, Aanolee, Yaaloof, Guliinaa keessa sababaa walitti bu'iinsaan namoonni kumaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'u beeksisee jira. Aanaalee lamaan naannoo daangaa Tigraay irratti argamu kaabaaf kibba walloo keessaas namoonni qe'ee ofirraa buqqa'uun himamee jira. Naannoo sana aanaalee shan keessa lammiiwwan buqqaan bakka adda addaatti tamsa'anii jiru jechuudhaan Asteen Misgaanaa'uu gabaasteetti kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Human Rights Watch gabaasa oduu haaraa baaseen akka jedhetti lammiileen nagaa lixa Oromiyaa keessatti eegumsa malee hafan jedhee jira. Gareen hidhatee socho'u ji'a waxabajjii bara 2022 keessa lixa Oromiyaatti lammiilee nagaa Amaaraa 100 hedduu kan ajjeese yoo ta'u humnoonni nageenya Itoophiyaa immoo eegumsa isaaniif waan xiqqoo hojjetee jechuudhaan gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch har'a ibsa baaseen beeksisee jira. Gara baatii sadii booda mootummaan Itoophiyaa qubsuma gahaa kennuu yookaan jiraattota lubbuun hafan yaaddoo fayyaa isaaniif nageenya isaanii ilaalchisee jiru furuun dandeenye jedha ibsichi. Waxabajjii 18 sa'aatii 8:00 haleellaa cimaan hidhattoonni gandoota toleef seenee keessatti dubartootaaf daa'imman hedduu dabalatee lammiilee Amaaraa gara 400 ta'an rasaasaan rukutanii ajjeesan namoonni eenyummaan isaaniin beekamne kaanis manneen jireenyaaf manneen daldalaa dhibbaan lakkaa'aman gubuun barbadeessan beeladaaleef qabeenyaa biroo saamaniiru jedha ibsi Human Rights Watch baase kun. Xiinxalli suuraa saatalaayitii yoo xiqqaate gandoota shan gubachuuf caasaa 480tti tilmaamaman barbadaa'uu mirkaneesseera. Akeekkachiisni kennamus humnoonni nageenya mootummaa naannoo sana buufatan haleellaa erga raawwatame sa'aatii muraasa booda gamas dhaqqaban. Gabaasa Human Rights Watch akkasumas waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa katokkummaa mootummootaa OCHAan tole irraa yoo xiqqaate namoonni 4,800 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Akkasumas lixa Oromiyaa keessatti sababaa walitti bu'iinsa achitti uumameen 1,500 ol kanneen ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru jedhee jira. Aangawoonni Itoophiyaa jecha ji'a waxabajjii keessaaf haleellaa biroof kan itti gaafatamu waboodhaa jechuun himataniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo milishaa mootummaatu haleellaa kana raawwate jechuudhaan qorannoon walabaa akka geggeeffamu gaafatee jira. Maqalee keessatti kan argamu hospitaala tokko cinatti haleellaan qilleensarraan raawwatamu hoogganaan hospitaala kabiroo namoota haleellaa kanaan du'an simatee beeksisaniiru. Lolli kun yeroo 7 hin guunne keessatti waliigaltee lola dhaabinsaa ji'a 4 ture diigee jira. Kan dhuma bara 2020 irraa eegalee lolarra jiran addi bilisummaa uummata Tigraay TPLF kanaanicha to'atuuf mootummaan giddu galeessaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed walitti bu'iinsa haaromfameen gargaarsa midhaan nyaataa namoota baay'eef barbaachisu danqamuusaaf walii walii isaanii komachaa jiru. Hojii gaggeessaa olaanaan hospitaala waliigalaa Aayidar Kibroom Gabrasillaasee kibxata darbe gara galgalaa naannoo hospitaala waliigalaa Maqaleetti dhihoo jiru rukutamuusaa tuwiitara isaanii irratti barreessaniiru. Miidhaan hagamee akka dhaqqabeef namni hagamee akka du'e hin ibsamne. Dubbiimaan mootummaa Itoophiyaa Laggasa Tulluu dubbiimaan waraanaa koloneel Geetinnat Adaaneef itti gaafatamtuun waajjira pirasii kan muummicha ministeeraa Billanee Siyyuum gaaffii yaada akka kennaniif dhihaateef deebiin kennine. Dubbiimaan abuut obbo Geetaachoo Raddaa tuwiitara isaanii irratti akka jedhanitti yoo xiqqaate boombiin sadii darbamuusaaf hospitaala Maqalee irratti kafuulleffate keessaa tokko ta'uu ibsaniiru. Dooktarri biraan hospitaala Aayidar irraa halkan gara galgalaa dhoohinsa sadii dhaga'u Rooyitarsiif mirkaneessaniiru. Rooyitars erga waraanni Itoophiyaa waggaa tokko oliin dura gamas dhiisee ba'ee as naannicha bilbilaan quunnamuu waan hin danda'amneef mirkaneeffachuuf namoota magaalaa Maqalee jiru quunnamuu hin dandeenye jedhee jira. Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin mormituu Angoolaa filannoo geggeeffameen paartii biyya bulchaa jiru MPLA irraa pirezidaant Joaawo Loreensoo marsaa 2ffaaf injifachuun paartiin kun mana maree seera tumtoota keessatti sagalee caalmaatu itti hir'ata jechuudhaan himannaan irratti dhiyaatee jira. Paartii mormituu guddaan Yuunitaa jedhamuun beekamu qixxata kaleessaa akka jedhetti bayii sagalee kenname irratti mormii dhiyeessee jira. Dambiin seera filannoo Angoolaa akka jedhutti himannaan Yuunitaan barreeffamaan dhiyeesse yoo kufe dhaabichi mormiisaa gara mana murtii heeraa mootummaatti geessuu danda'a. Manni murtichaa komii dhiyaate irratti sa'aatilee 72 keessatti murtii kennuu qaba. Ennaa kufaatii tokkummaa Sooviyeet hoogganaa akka turaniif sodaa waraana qabbanaa waggoota 12 darbaniif ture dhaabuuf kan gargaaran badhaasa Noobeelii kabadhaafaman Maayikel Gorbaachoof umrii isaanii 91tti du'aan boqotan. Hospitaalli kilinika giddugaleessaa dugdee magaalaa Mooskootti argamu dhaabbata oduu mootummaa Taas jedhamu akka himetti Gorbaachoof qibxata halkan yeroo dheeraaf dhukkubaa erga turanii booda du'an. Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin qibxata teeleegiraamiidhaan gadda isaanii ennaa ibsan akka jedhanitti Gorbaachoof sirna Sooviyeet haaromsuun barbaachisaa ta'uusaa gadi fageenyaan hubatanii jiru. Akkasumas rakkoolee ariifachiisaa ta'aniif furmaata mataa isaanii dhiyeessuuf carraaqqii taasisaniiru jedhan. Gorbaachoof nama siyaasaaf nama mootummaa adeemsa seenaa addunyaa irratti dhiibbaa guddaa geessisan turan. Yeroo jijjiirama walxaxaa dinqisiisaaf imaammata alaa dinagdeef hawaasummaa bal'inaan mudate keessatti biyya keenya hoogananiiru jedhan Puutin. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden ibsa qibxata galgala kennaniin Gorbaachoof nama mul'ata ajaa'ibaa qaban turan jedhan. Akka hoogganaa tokkummaa Sooviyeet duraanitti Pirezidaant Reegan waliin ta'uun meeshaa waraanaa niwukilaaraa biyyoota keenya lamaan qaban hir'isuuf hojjetaniiru. Kunis namoota addunyaa guutuurraa dorgommiin meeshaa niwukilaaraa akka dhaabatu kadhachaa jiraniif gargaarsa taasiseera jedhan Baayiden. Hacuuccaan siyaasaa gara jabinaa waggoota kurnaniif erga geggeessamee booda haaromsa dimokiraasii nama simatan turan jedhan. Du'aan boqochuu Maayikel Gorbaachoof ilaalchisee naannoo addunyaarraa ergaan ergamaa jira. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres du'a Maayikel Gorbaachoof dhaga'uun baay'ee akka isaan gaddisiise ibsuudhaan nama addaaf adeemsa seenaa jijjiire jechuun ibsaniiru. ministeriin imaanaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii Jeems Beekar, Maayikel Gorbaachoof nama guddaa saba isaanii guddaa gara dimokiraasiitti qajeelcha ta'uudhaan seenaan isaan yaadata jedhan. Gorbaachoof dorgommiin meeshaa waraanaa akka dhaabbatu kan gaafatan yoo ta'u, hariiroo Waashingtan waliin jiru fooyyessanii bara 1987 pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Roonaald Reegan waliin waliigaltee humna niwukilaaraa fageenyi giddugaleessaa mallatteessuudhaan meeshaa waraanaa 1,000 lakkaa'aman kanneen Awurooppaa badiisaaf sodaachisan akka dhabamsiifaman gargaaraniiru. Bara 1989 waraana Sooviyeet Afgaanistaan keessatti waggaa 10 dura muummicha barreessaa tokkummaa Sooviyeet Liyoonid Bireesneef jalatti eegalte xumuraniiru. Kan erga guraan ala keessa Raashaan Yukireeniin weerartee 71 booda waggaa 91 guutaniif dhukkubsataa turan Gorbaachoof waa'ee waraana Yukireen keessatti geggeeffame yookaan waa biraa ilaalchisee yaadii uummataaf kennaa turan muraasa turee oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Oduu addunyaatiif tujubee galateeffachaa amma gara gabaasaalee har'aaf qophaa'anitti ceena. Hordoftoota keenyaa gara qophii keenyaa addaa har'aatti sin ceesisnaa kaaba Itoophiyaa ilaalchisee oduuwwan ba'aa jiranii fi ibsa ejjennoo jiran ilaala. Namoota daandiitu walitti qindeessee dhiyeessa.
Mootummaan Itoophiyaa har'a adda bilisummaa uummata Tigraay adda waraanaa gama kaabaa bakka qabatee jiru irratti haleellaa biraa banee jira jechuudhaan himatee jira. Waaq walqaayitiif daangaa Itoophiyaaf Sudaan irratti TPLF haleellaa eegalee jira jechuudhaan himate ibsi mootummaan baase kun. Mootummichi humnoonni isaa bakka qabatanii akka eegaa jiranis ibsee jira. Kan fuula Tiwiitarii isaanii irratti har'a ibsa gama isaanii barreessan obbo Getaachoo Raddaa immoo mootummaan Abiy humnoonni Tigraay saqoxaa amdaayitiif deddeebit dabalatee addawwan hedduun haleellaa bananii jiru jechuudhaan ibsi baase ija hawaasa addunyaa duratti yakkarraa walabaaf taasisuudhaaf jecha oduu dharaa uumee odeessu jechuudhaan mootummichi jarreen Ertiraa waliin qindeeffachuudhaan naannoo sanatti ibidda qabsiisuuf akka carraaqaa jirutti eeran. Gama biraatiin ajajaa waraana Tigraay akka ta'anitti kan himamu Taaddasee Warradee televiziyoona Tigraay irratti ibsa kennaniin waraanni Itoophiyaa naannoo saqoxaatti gara siraarootti aleellaa geggeessuudhaaf yaalaa jira. Carraaqqii guddaa gochaa jira jedhanii itti fufuudhaanis sa'atoota sana dursee immoo karaa deddeebitiif adda asir karaa adiyaa'uuf asgadee haleellaa taankiif moortaaraa guddaa geggeessee ture. Torban kan akka laallutti immoo humna hedduu gara lafa Ertiraatti bobbaasee jira. Kan ajaja ba'aa jedhamuuf loltoota 10,000 lakkaa'amu of keessaa qabu meeshaalee fi loojistikii isaa waliin karaa Umaraa Humaa Jirgalee lafa Ertiraas seenee hiriiree jira. Ajajoonni waraanaa Itoophiyaaf kan Ertiraas waraanichaaf ibsa kennanii jiru jechuudhaan himatan. Imannaa gama humnoota Tigraay irraa dhiyaatu kanarratti mootummaa Ertiraa irraa deebii argachuudhaaf carraaqne agammaatti hin arganne. Oduu kana dursee ba'een immoo TPLF kaleessa mootummaan federaalaa Itoophiyaa magaalaa Maqalee keessatti aleellaa diroonii namoota nagaa irratti raawwate jechuudhaan himatee jira. Dubbimaan TPLF obbo Getaachoo Raddaa kaleessa fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreeffama baasaniin haleellaa maalitti xiyyeeffate akka geggeessame hin hubatamne jedhan. Akka dubbimaan kun jedhanitti yoo xiqqaate boombiilee 3 xayyaarichaan darbatame. Kanneen haleellaan sun itti xiyyeeffate keessaa tokko hospitaala Maqaleeti. Kan Maqalee keessa jiru hospitaala Rifaraalaa Ayidariif daayirektara kilinikaa kataan Kibroom Gabresillaasee akkasuma fuula Tiwiitarii isaanii irratti barruu baasaniin gara halkan walakkaatti aleellaa diroonitu hospitaala waliigalaa Maqalee maddiitti geggeessame. Namoonni aleellichaan miidhamanis gara hospitaala Ayider fidamanii jiran jechuudhaan ibsan. Garuu kana caalaa waan bal'inaan dubbatan hin jiru. Mootummaa federaalaa Itoophiyaa irraas haleellaa kana ilaalchisee deebiin kenname hin jiru. Garuu himannaa haleellaa xayyaaraa walfakkaataa ka 7 dabree irratti mootummaan Itoophiyaa deebii kenneen humni qilleensaa Itoophiyaa bakkaawwan waraanaa qofarratti fuuleffachuudhaan haleellaa TPLF eegale duubatti deebisaa jira jedhee ture. Gama biraatiin manni maree hawaasa siivilii Itoophiyaa wal waraansichi lammiilee nagaa irratti dhiibbaa guddaa fidaa jira jechuudhaan kaaba Itoophiyaa keessa haalli jiru atattamaan akka tasgabbaa'u gaafatee jira. Manni marichaa gamtaa Afrikaaf hawaasni addunyaa qabsoon hidhannoo kun karaa nagaa akka furmaata argatu akka taasisanii fi gargaarsa namoomaaf haala akka mijessan gaafatee jira. tokkummaa mootummootaa akka seera namoomaa sadarkaa addunyaatti gareen martin walitti bu'iinsa kana keessa jiran sivilota lubbuu oolchuudhaaf jecha of eeggannoo akka godhan gaafate sivilonnis gara naannoo amansiisaatti akka dabran akka eeyyaman gaafatee jira. Dhaabbanni gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa OCHAN akka jedhutti akka haallee nageenyaa eeyyametti gargaarsa namoomaa kennuu itti fufee jira. Michoonni gargaarsa namoomaa kanneen Tigraay keessa jiranillee midhaaniif meeshaalee gargaarsaa akka biroo karaabsaa jiran ta'uu OCHAN beeksisee jira. Gama biraatiin kaaba Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi waan itti fufeef jecha barbaachisummaan gargaarsa namoomaa dabalaa deemuusaa jaarmaaleen gargaarsaa dubbataa jiru. OCHAN kaleessa akka beeksisetti guyyoota dabran keessa naannolee Affaar aanaalee Yaaloof Gulinaa keessaa sababa walitti bu'iinsaatiin kumaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirra buqqaanii jiru. Aanaaleen lamaan naannoo daangaa Tigraay irratti argamu. Kaabaaf kibbaa wallootis akkasuma namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'uun himamee jira. Koomishinarri sodaa balaaf wabii nyaataa naannoo Affaar Mohaammed Huseen sagalee Ameerikaaf akka himanitti naannoo daangaa Tigraay irratti walitti bu'iinsa deebi'ee ka'etti aansuudhaan namoonni 200,000 ol ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiru. Lammiiwwan kun kanneen naannoo sana keessa jiran aanaalee shan keessa akka bittimmaawanii jiran ibsuu isaaniis Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Kunatoo kanaan jiru paartiin Koongireesa Federaalaa Oromoo KFO'n waraanni gaggeeffamaa jiru kaaba Itoophiyaa qofatti biti guutuu biyyattii kallattii garagaraatiini. Kanaaf mootummaan nageenyaa fi dursa kennuu qabaa lubbuu lammiilee fi qabeenya biyyattii badiirraa hambisuuf jechuun gaafateera. Paartiin warraaqsa dimokiraasii Amaaraa gama tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru kan deeggeru ta'uu ibsee jira. Paartiin Arena Tigraay lolli amma mootummaa federaalaa fi humnoota adda bilisa baasaa uummata Tigraayin marsaa sadaffaadhaaf eegalame qaami lameenuu lammiilee biyyattiif dantaa akka hin qabne kan mul'isudha jechuun ibsee jira. Saayid Amxoon bal'ina isaa qabdi.
Waliigaltee dhukaasa dhaabuu mootummaa federaalaa fi humnoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti ta'ee tureen ji'oota muraasaaf dhukaasni qaamolee lameeniin dhaabbatee ture torbaan darbe keessa immoo deebi'ee ka'uun wal haleeluun eegalameera. Paartileen morkattootaa biyyattii keessatti qabsoo karaa nagaa geggeessina jechuudhaan socho'aa jiran waa'ee lola geggeessamaa jiru kanaa ejjennoo qabanii fi kan furmaata ta'aa jiran sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Paartilee kanneen keessaa Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO'n lolli geggeeffamaa jiru kaaba biyyattii qofaatti miti jechuun lolli gama kaaba biyyattiittis dhaabbatee ture amantaa jedhu akka hin qabne eereen. Barreessaa olaanaan Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Xurnee Gamtaa ejjennoo paartii isaanii kana yeroo ibsan akkana jedhan.
Walitti bu'iinsi kan jiru kaaba keessa qofaatu hin ta'in guutummaa Itoophiyaa haaluma jedhamuun karaa lixaallee jira, karaa kaabaallee jira, karaa kibbaallee jira, karaa bahaallee jira. Kun tilmaama keessa galee itti aansee waraanni karaa kaabaa kun silumaa dhaabbateera jedhu malee qawwee hin dhuka'u ta'a, taankiin hin socho'u ta'a, xiyyaarri lafaan ka'u ta'a. Duroonin hin darbatamu ta'a yookaan immoo furguggifamu ta'a malee waraannichi dhaabbatee hin beeku. Maaliif yoo jedhame jiraattoti naannoo Tigraay ibsaa argataa hin jiranu, telefoonii argataa hin jiranu, baankii argataa hin jiranu, tajaajila barbaachisu argataa hin jiranu. Kanaaf waraannichi dhaabbatee ture inni jedhamu amma kana madaallii hin kaasu. Amma immoo akka sadachootti itti ka'ee geggeessaa jiru baay'ee itti gaddineerra. Kallattii hundaan jiru. Uummattoota Itoophiyaa hundumaa miidha. Haala kanaan itti muddanii waraanatti seenuun kun nageenya bira darbanii tasgabbii bira darbanii sadarkaa kana irra ga'u eenyuman iyyuu haa ta'u baay'ee nu gaddisiisa.
Paartiin warraaqsa dimokiraasii Amaaraa gama isaatiin tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru kan deeggaru ta'uu dubbata. Dura taa'aan paartichaa Tasfaa'uun Alamne akkana jechuun ibsanii.
Paartii aqoon bagilsi lamaasqamati akkali mangisti lasalaan yaallawun fulaagootinnaa hinnanam lamaasaakati heedabbatin arkaas. Dogoggoo goonuu na himinneewu leziim kaffisanyaa dinaqoota allan.
Ejjennoo paartii keenyaa ifaan ibsuuf mootummaan nageenyaaf fedhiin qabuu fi kana milkeessuuf isaa inni itti deemaa ture akka waan gaariitti ilaalla. Dinqisiifannaa guddaas qabna. Garuu biyya akka biyyaatti itti fufuu waan qabduuf birmadummaan Itoophiyaatti ibsamu waan qabuuf nageenyi lammiilee fi mirgoonni namoomaa isaanii kabajamu waan qabaniif ofirraa ittisuun dirqama waan ta'eef ejjennoo mootummaan amma qabatee jiru guutummaan guutuutti ni deeggarra.
ፓርቲን ከምብራ ሐረና ትግራይ አሞ ገመይሳቲን ሞቱማ ፈደራላስቴ ሁምኖኒ አደብል ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ለሚለብየቲፍ ዱርሰሂን ከኒኔ ደንታ ኡመታፍ ድመሂን ቀበንጀቹን ቄቃ እቲ አናን ድረታ አ ፓርቲቻ ጎይቶም ጸጋይ እብሰ ሰገሌ አሜሪካፍ ከነኒን አከነጀለን
ጦርነት ነደረገ የለበትም የሚል ነው። ኢኮኖሚ የሚያበላሽና እንዲህም መማያለውን ማብራዊ ግንኙነት አጠቃላይ የሚያሰጥ በጣም አደገኛ ብቻ ነው።
ወራን የጌጌፈሙ ይንገቡ ከንጀሉዳ ይፈራ ኩን ዲነግዴቱ ሚደማ ልቡና ማቱ ደርባ ወለት ፈኛው አስማቱ በርበዳ ወራኒ ባዬ ያማዳ ወራኒ ኩን ረዴቡዳን ከውንሳ ዋን ባዬ ከሚሱኒ በከም ኩነከንታኒፍ ማልቱ ቆደሙ ቀበት ሬ ዋን ጀዱፍ ፈከኛፍ ሞቱማን ትግራይፍ ሞቱማን ፌደራላ ቶተከራነ ጋቲ ፊደኒ ሃለጋሪ ንረቲ ሆጀተኒ ሩጀዴ ሩበቹፍ ንረኪሰ ሰበቢሳ ኡመኒ ትግራይ ከን ሁምኖታውት ቆፋሚቲ ሞቱማ በላልናቲስ ቃሙሌ ለሜኑ ዲመቴ ስዊሳኒፍ መሌ ኡመታፍኒ በተን ኩኒሞ ቀበተማንጀራ ኡመተራ ተጃጀለ ቡራኩተኒ ነገኛፍ ሶቾ ይንፈካቱ
ሎል ኢፈት ኤገለሜ ኩን ቢየቲ ቀርቀረቅሌ ረጌሲ ረኮ ሃማፍ ዴዱፋ ካንጀራን በሬሳን ኦላናን ኮንግረስ ፌደራላ ኦሮሞ ኦቦትሩኔ ገምታ ማሪን ካራነጋት ድፉፍ አመለ አከየሮን ሂንደርብን ዱበቱ
አከካፋውቲ ገሬን ወልውራነን ሁንዱምቱ ወልትቡአን ሁንዱምቱ ወራነ ከነጣበኒ ገር አራራት ዴቢው ትረጅራ ዲመነገኛት ሆጅቹን የሮሳይት ደርቤራ ማሪግገሱ የሮይት ደርቤራ ጀደሜ ዋያደሙሚት kana yota yede matkeenya du arra bararu da nanda ama qabeenya biye kana manchaasun abachu mala muachu daf muatamun faidansa amma kana natimulatu garu muatamani muachunis jira
durata am party warrax democracy amara obotesfaun alamnyammo waran abufi negeenya afdursekenun geihundumata u akkaqaw dubatu
betinyo menged bihon salam amaraj no ስለዚህ ጦርነት የመጨረሻ አማራጭ ሊሆን ነው የሚችለው።
ከራ ከሚኒዮት የነገኝ ፍለተማላ ከናፍ ወራኒ ፍለነው ጅረንኬ ሳይሰሩ ማቲ ከንተውቀው ነገኝ ከነርገሙ ዮቴ ጋሪዳ ሞቱማንስ የሮዳ ገረይሮት እጀነው ሳይብ ሳቱሬዋንቴፍ ተርካምፊ ሞቱማን ፍረቱን ይትምስና ሞቱማን አከሞቱማት ድርሰ ነገኛ አፍከንዊሳ ኒዲንግ ሲፈና ከናፍ ሙኖት ኒያቡትስ ጥራቂ ነገኛ ፍታሲፈሙ አከዋን ጋሪ ትላሉ ቀቡ ገሩ ገሬንኩን ኡመይሳራ ቀበይ ነገኛፍ በከቀበጀነ ይነመኑ የሮ ለመሰዲ ከራነጋቲን ጥሙሩፍ ያለም ይጅራ ገሩንታኒ አምስ ገረነጋት ከንዱፍዮቴ ሀዊከኛ
ኦበጎይቶም ጸጋይ ወራና አመገጌ ፈማጅሩካን ሀምብሱዳፍ ድርሰሞቱማን ፈደራላ ተጃጅለ ኡመታፍ ከነም በከቱሬት ዴቢሱፍ ሆጅቹ ቀበቱሬ ድርቀመድራ ኤገም ሂምባኔ ጅረን
አስታይ ማለት ኮዝሮዝሮ ፈራሪዎች ኮን የሚያስገባው ኮ ፌደራል መንግስትም እኮ የተቀረው ድረት አለ የበቆጣ ደረጃ ሀላፊነት ወስዳለሁ ብሎ ባለመጠፍ ለሚታወቁ ተቋማት
ሃለ ደንዴስ ሱጀቹን ሆማጀቹ ሚቲ ሁጀቶቱ መዴቢሴ ገረ ሆጂ ሳኒቲ ቦባ ሰዋንቴፍ ሞቱማን ትግራይ ሲትጋፍተውማ ነንፉረዳ ጀዴ አብሌድላ ዱኛፍ ሞቱሞ ተብዮታ ዳዳ ፉልድረት ዋዳ ሴኔቱሬ ገሩጋው ሞቱማ ፌደራላቲን አንገነገኝ ዋራዋን ሁቲ ተያጅሊ ቡራው መታፍ በርባችሱ ባንኪን ኢፍሳን ኔትወርክ ከኔም ብሮስ እንገድ ኢፈመን ቱረኒጅሩ ኩኒስ ረኮብራ ፊዴጅራ ኩኖሶዱር ሴራወተሜ ፉርማ ተጀዴ ያዳ
ፓርትሌን ሰገሌን አሜሪካ ሃስ ኦፍ ሲዝ ሳዴኑ ቃሙሌን ለማኑ ነገኛፍ ዱርሰከኑ ቀቡ ደንታ ኡመታስ ኤጉስ ቀቡ ጀደኒ ወራነ ከነዳበኒ ማሪ ነጋት ዴቢው ፈርሌ አከየሮን ሂንደርብን ድበታን ገባ ሰገሌ አሜሪካቲቭ ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
tole gara kopi torbanira genyera dire demokrasi oganan party murmitota kenya raila odinga bara jirenya sani kesetti yero sarafadaf buiflenno president ma mormudan manamurti mumme biyetti ratti oliyenno qabatani diatani jiru keektonni tokko tokko ministeri mummee duraanii dhimma bu'ii filannicha mana murtiitti geessuun isaanii akka mo'amuu fudhachuu diduutti ilaalu. Ogeessonni seeraa garuu oliyyannoon Odiingaa haga qabeessummaa filannoo keenyaa mirkaneessuudhaa fi tasgabba'iinsa dimokiraasiif shoora murteessaa ta'e taphachuusaa dubbatu waa'ee kanarratti gabaasaan keenya keenyaarraa Jumaa Majaangaa erge kunooti.
Manguddo wagga torbatamii torbaa Raila Odinga bu'ii filannoo Keeniyaa hagayya sagalii bara 2022 taasifame falmuudhaa fi mana murtii muummee biyyattiitti himannaa yookiin oliyyannoo qabatanii dhiyaachuun isaanii miidiyaalee hawaasaa irratti ilaalcha wal makaa argatee jira. Gareewwan biroo isaanii fi deeggartoonni isaanii waan akka haqa filannootti ilaalan qabatanii haala itti fufiinsa qabuun loluu isaanii yommuu dinqisiifatan ammi tokko immoo maaliif akkana godhuu jedhanii nama siyaasaa buleeyyii kana qeeqanii jiru. Paul Miwangi abukaatoo Raila Odingaati. Waa'ee namootan maamila isaanii qeeqan irratti akkas jedhan.
Those who keep criticizing the fact that Raila files petitions are the people who would want to commit wrongs and hope that there is no accountability for them.
Warren dhugaa Raayilaan mana murtiitti dhiyeessan qeequutti fufanii jiran namootan waan dogoggora ta'e hojjechuu barbaaduu fi itti gaafatamummaan akka isaan irra hin jirre gochuuf abdii qabudha. Waan jarri barbaadu haala itti gaafatamummaa jalaa bilisa ta'an uumuudha.
Keeniyaa keessatti gaaffiin haqa qabina filannoo kan jalqabe waggaa 30 dura. Filannoo pirezidaantummaa isa bara 1992 paartiileen siyaasaa adda addaa yeroo jalqabaatii fi irratti hirmaatan hordofuudhaan. Warreen amma lubbuudhaan hin jirre Keenet Maatibaa fi Mwai Kibaki filannoo pirezidaantii Daaniyeel Araap Mooy bara 1992 fi bara 1997 taasifame dura dhaabbatanii falmanii turan. Waa'ee falmii bu'ii filannoo kana ilaalchisee xiinxalaan siyaasaa Hermaan Maanyooraa yemmuu dubbatan akkana jedhan.
Any of these things must be seen within the context of the struggle for democracy, human rights and the overall good of the country. The little gains we have made over years.
Wanti kun hundinuu akkaataa qabsoo dimokiraasii mirga namummaa akkasumas akkaataa gaarummaa biyyaaf qabu keessatti ilaalamuu qaba. Waggootan dabran keessa bayiin xiqqoon nu arganne wanneen uumama akkanaa qaban keessaa kanneen argamanidha. Yommuu Maatibaan mana murtii dhaqan, yommuu Kibaakiin mana murtii dhaqan, daangaa dimokiraasii guddisuuf babal'isuuf yaalii taasifamedha.
Filannoo pirezidaantummaa Uhuruu Keeniyaataa isa bara 2013 erga deeggaree booda manni murtii muummee Keeniyaa bara 2017 himannaa gareen Raayila Odingaa dhiyeessiin kan ka'e bu'ii filannoo pirezidaantii taayitaarra jiru fudhatama akka hin arganne murteessuudhaan Afrikaa keessatti yeroo jalqabaatii fi seenaa guddaa galmeesse. Manni murtichaa adeemsa filannichaa keessatti gochi sirrii hin taane jiraachuu isaarra gahee sagaleen akka haaraatti irra deebi'amee akka kennamu murteesse. Isa booddee pirezidaantiin yeroo sana taayitaarra jiranii Uhuruu Keeniyaataa mo'ani. Kunoo ammas erga bu'ii dhiphoodhaan mo'amanii booda Raayilaa Odingaa yeroo sadaffaadhaa fi walitti aansuudhaan himannaa isaanii mana murtii muummeetti dhiyeessanii jiru.
The biggest thing we would want the court to do is go back to exactly what it did last time. And tell them, we told you to change so that you can deliver.
Wanti guddaan akka manni murtii godhu nu barbaannu gara waan yeroo dabre godhetti deebi'ee akka jijjiirama uumtanii filannoo amanamaa ta'e taasistan isinitti himnee turre hin jijjiirre ammas kunoo filannoo amanamaa ta'e taasisuu hin dandeenye. Kanaafuu waan yeroo dabre goone gochuudhaaf deemaa jirra. Akka filannichi fudhatama hin qabne murteesseera akka jedhudha.
Abukaadoon Raayilaa Odingaa Paul Miwangaa erga kana jedhanii booda xiinxalaan siyaasaa Hermaan Maanyooraa gama isaaniitiin ammas waan jedhan qabu.
So if you go to court whether you lose the case or not at the end of it all there's something democracy will have gained. Something the country will have gained.
Mana murtii dhaqxee mootus mo'amtus dhumarratti dimokiraasiin waan argachuu danda'e qaba. Biyyi waan keessaa argate qaba. Kanaaf qabsoo Raayilaa Amoloo Odingaa akka kanatti ilaaluutu nurra jira.
Bara 2022 oliyyannoon filannoo pirezidaantummaa mana murtii muummee Keeniyaatti dhiyaate seenaa oliyyannoo Keeniyaa keessatti waan bakka yookiin boqonnaa murteessaa ta'e qabudha. Akka xiinxaltoonni jedhanitti murtoon mana murtii maaliyyuu yoo ta'e yeroo dheeraa keessatti kan moo'u uummata Keeniyaati. Jedha gabaasni Juumaa Majaangaa VOA fi Naayiroobii irraa qindeesse. Qophiin dimokiraasii irraa kanuma an Bafqaadu Morodaati.
Egaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin irraa qindaa'e kana fakkaata ture tamsaasa keenyaa fuula miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii Twitterii fi Instagramii irratti argachuu dandeessan marsariitii keenyarraas VOA Afaan Oromoo yoo jettanii argattu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee 7:01 dhiyaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantii akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessaa jirtu Tujbee Horaatii guyyaa roobii kanaaf istuudiyoo keenya 59 as Waashingtan DC irraa kan isin keessummeessaa ture Andu Gusuu Taamireeti. Nagaatti nu turaa halkan gaarii.